Elgate Sample.
Selain di Kuala Lumpur, Jisoo, Lisa, Roje, dan Jenny turut akan menggegarkan beberapa negara jiran lain termasuk di Bangkok, Singapura, Manila, dan Jakarta. Blackpink yang sinonim dengan lagu rancak Kill This Love, How You Like That, dan Tudu Tudu juga dilaporkan akan melancarkan album baharu mereka pada Ogos serta mengumumkan siri konser jelajah dunia dalam masa terdekat. Album itu bakal menjadi terbitan pertama Blackpink selepas hampir 2 tahun sejak the album dilancarkan pada Oktober 2020. Blackpink pernah beraksi di Malaysia dalam sebuah konsert kali pertama pada 23 dan 24 Februari 2019 di Stadium Malawati Shah Alam. Ia sebahagian daripada konsert jelajah dunia In Your Area yang menutup tirai pada awal 2020 sebelum dunia dilanda pandemik COVID-19.